Yle Areena.
Kirkasvetisen järven rannalla asuu suden kansa. Tai he asuvat tässä nyt. Muutaman kuun kierron kuluttua leiri siirretään toisaalle. Liikkuvia riistaeläimiä seuraten. Eräs heimon jäsenistä on pieni poika. Utelias ja tarkkaavainen. Poika on nakutellut kiviveitsellä teräväkärkisen kepin, jollaisella hänen isänsä ja muut heimon miehet metsästävät. Toiset lapset ihastelevat pojan luomusta, ja he kilpailevat siitä, kuka heittää sitä kauimmaksi. Vuodet vierivät, ja poika kasvaa. Keihään heittämisessä hänestä on tullut kaikista etevin. Poika on nopea ja vahva, kestävä juoksija. Äidiltään ja muilta heimon naisilta poika on oppinut marjojen, sienien ja kasvien tuntemusta. Tuota ei saa syödä. Tätä laitetaan haavoihin. Tämä rauhoittaa. Viimein koittaa se päivä, jota poika on odottanut malttamattomana. Metsästysretkelle valmistautuva isä kutsuu hänet luokseen. Isä taputtaa poikansa olkapäätä ja sanoo:
Okei, juniori, klausataan tähän alkuun, että toimistoaika 9-5, ruokis puoli tuntia, bonuksiin, mahis, performanssin mukaan. Tää tsekataan kvartaaleitaan, sovitaan sitten palis johonkin väliin ja sparataan sun kyvykyyksiä suhteessa meidän matriisiorganisaatioon. Edellytetään fleksibiliteettiä ja jos et tiedä mitä se tarkoittaa, se on joustavuutta. Iltoja voi palaa offisella, kun progis vaatii. Oisko tässä kuule diili?
Ei pojan isä tietenkään mitään tällaista sanonut. Hehän olivat metsästäjäkeräilijöitä kaukaisessa menneisyydessä, kun ihmiset elivät kiinteämmin osana luontoa. Heillä ei ollut asuntolainaa, ja heidän käsityksensä työstä oli täysin erilainen kuin meillä, jos heillä edes oli sellaista käsitettä kuin työ. Ehkä heidän käsityksensä myös omaisuudesta ja yksilöstä oli täysin erilainen kuin meillä. Ja tämäkin vaikuttaa siihen, miten työ ymmärrettiin. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Kuka keksi työn? Metsästäjäkeräilijät ovat ihmisiä, jotka hankkivat ravintonsa suoraan luonnosta, metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä. Sanon ovat, koska kourallinen luonnonkansoja on yhä olemassa. Siten ovat eläneet myös sinun ja minun esivanhemmat, kauan kauan sitten.
Usein ajatellaan, että ne oli ensinnäkin tämmöisiä aika pienikokoisia yhteisöjä, niissä ei ollut kauheasti väkeä. Ja sitten se, että nämä yhteisöt olisivat olleet hyvin tasa-arvoisia, että siellä ei olisi ollut tällaisia hierarkioita.
Näin tiivistää Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara, joka tutkii ihmisen evoluutiota. Varhaiset homolajit, siis ihmislajit, olivat metsästäjäkeräilijöitä satojen tuhansien vuosien ajan, mahdollisesti jopa miljoonia vuosia. Niin, ihmislajeja on ollut useita, mutta jäljellä olemme vain me, nykyihmiset. Meidän lajimme, Homo sapiens, alkoi kehittyä Afrikassa noin 300 000 vuotta sitten. Homo sapiens on latinaa ja tarkoittaa viisasta ihmistä. Viisaudesta en mene takuuseen, mutta maapallon eläimistä meillä on eniten suorituskykyä aivoissamme. Tämän osoituksena joku nokkela ihminen sen lopulta sitten keksi. Hei, näitä kasvejahan voi kasvattaa itse! Maanviljelyä ei suinkaan keksitty yhdessä paikassa ja yhdessä hetkessä, vaan se tapahtui eri puolilla eri aikoina. Esimerkiksi nykyisessä Lähi-idässä, niin kutsutun hedelmällisen puolikuun alueella, noin 12 000 vuotta sitten. Maatalouden kehittymisen myötä osa ihmisyhteisöistä alkoi asettua aloilleen, perustaa pysyviä kyliä, varastoida elintarvikkeita, kehittää monimutkaisempia yhteiskuntia ja tehdä työtä pelloilla. Mutta ihmislajin synnyn ja maanviljelyn taidon keksimisen välissä on jotakuinkin 300 000 vuotta miinus 12 000 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että me ihmiset olemme eläneet metsästäjäkeräilijöinä suurin piirtein 95% olemassaolomme historiasta. Tämä tarkoittanee myös sitä, että suurimman osan lajimme olemassaolon ajasta työn käsite ja vaade on ollut hyvin erilainen kuin mihin me nykypäivän ihmiset olemme tottuneet. Vai olemmeko me tottuneet? Olemmeko lajina vieläkään sopeutuneet luonnonkierrosta keinotekoiseen rytmiin? Ja kokivatko metsästäjäkeräilijä esivanhempamme edes tekevänsä työtä hankkiessaan elantoa? Peter Gray on yhdysvaltalaisen Boston College-yliopiston professori, joka on tutkinut lasten luonnollisia tapoja oppia sekä leikin elinikäistä arvoa. Hänen mukaansa metsästäjäkeräilijäyhteisöissä työtä ei nähty raskaana uurastuksena, vaan enemmänkin leikkinä. Tämä saattaa kuulostaa aika radikaalilta näkemykseltä nykyihmiselle. Peter Gray perustelee väitettään vuonna 2009 julkaistussa Psychology Today-aikakausilehden artikkelissa Play Makes Us Human – Why Hunter-Gatherers Work is Play. Suomennettuna, leikki tekee meistä ihmisiä. Miksi metsästäjäkeräilijöiden työ on leikkiä? Gray listaa 4 perustelua. Ensimmäinen on se, että metsästäjäkeräilijän työ oli monipuolista. Se vaati taitoja ja toi jatkuvasti onnistumisen tunteita. Toisekseen, työtä ei ollut liikaa. Kolmanneksi, työtä tehtiin ystävien ja läheisten kanssa sosiaalisessa kontekstissa. Ja neljänneksi, työ oli valinnaista siinä mielessä, että metsästäjäkeräilijä saattoi pitkälti itse valita, mitä tekee ja milloin. Apulaisprofessori Miikka Tallavaara on varovaisempi.
Siihen leikkiin liittyy se vapaaehtoisuus. Työssä on niin kuin jossain määrin aina se, niin kuin se pakko. Se on jotain, jota on kuitenkin tehtävä. Jos ajattelee metsästäjäkeräilijöitä, niin ei välttämättä tänään, että ei sitä jaksa lähteä tai ei lähdetä metsälle, mutta viimeistään huomenna onkin sitten lähdettävä.
Professori Grayn näkemyksen mukaan metsästäjäkeräilijöillä ei ollut käsitystä pakollisesta työstä, vaan heidän työnsä oli jatkumoa lasten leikille. Taidot olivat kehittyneet vähitellen siitä asti, kun lapset alkoivat matkia vanhempiensa tekemisiä. Miikka Tallavaara on samoilla linjoilla.
Ne työtehtävät, jotka sitten aikuisena erityisesti tulee tärkeiksi, niin kyllähän ne on niin kuin opittu siinä, no osittain tietysti aivan leikin kautta. Tämähän on niin kuin hyvin yleistä, että tämmöisessä perinteisessä yhteisössä se lasten leikki jäljittelee hyvin pitkälti sitten sitä niin kuin tämmöistä aikuisten työtä.
Tallavaaran mukaan tiedot ja taidot opittiin vähitellen lapsuuden ja nuoruuden aikana.
Viime aikoina on tehty aika paljonkin ihan mielenkiintoista tutkimusta yhteistyötä, että miten tavallaan tämä taitojen kehittyminen, kuinka pitkään se vie aikaa ja milloin esimerkiksi metsästäjät ovat, minkä ikäisenä he ovat taitavimmillaan, milloin he ovat tai tuottavimmillaan.
Ehkä vähän yllättäen kehityskaari muistuttaa nykyaikaa, joka osaltaan kertoo siitä, että lajina emme ole paljon muuttuneet. Luonnonkansojen pojista tulee metsästäjiä 15 ja 20 ikävuoden välissä, ja tuottavimmillaan he ovat 3-40-vuotiaina. Palataan professori Peter Grayn teesiin, jonka mukaan metsästäjäkeräilijöiden työ oli enemmän leikinomaista tekemistä kuin nykypäivän työhön usein liitettävä raataminen. Miikka Tallavaara.
Se tavallaan tuossa Peter Grayn kirjoituksessa oli ehkä, vaikka se on niin kuin mielenkiintoinen ja hyvä juttu, mutta ehkä siinä tietysti tämmöinen leikkisyys ja ilo niin kuin korostetaan ja tarkoituksella nostettiin niin kuin siihen keskiöön. Et varmasti se metsästäjäkeräilijälle ei se aina ole tosissaan, niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin on välttämättä ollut aina niin iloista ja helppoa. Ja nimenomaan sitten siinä vaiheessa, jos onkin niin kuin tullut monta kertaa tultu kotiin tyhjin käsin, niin kyllä se varmasti on ollut niin kuin stressaavaa.
Tallavaara sanoo, että yleistyksiä ei kannata kuitenkaan tehdä. Metsästäjäkeräilijöiden yhteisöjä on ollut monenlaisia erilaisia ja erilaisilla alueilla, joissa elämän edellytykset ovat olleet erilaisia.
Mitä sillä oikeasti on, jos me ajatellaan, niin kun tarkastellaan laajemmin metsästäjäkeräilijäyhteisöjä, vaikka ihan tämmöisen etnografisen aineiston, tämmöisen historiallisen aineiston valossa, että ei puhuta mitään esimerkiksi arkeologisesta aineistostakaan vielä, niin siellä näkyy semmoinen iso vaihtelu. Siellä on hyvin paljon, siellä on hyvin erilaisia. Jotkut on todella tämmöisiä pieniä, suhteellisen tasa-arvoisia, hyvin liikkuvia yhteisöjä. Mutta sitten on niin kuin sellaisia, joissa vääntiheydet voi olla hyvinkin korkeita. jotka voisivat olla yhteiskuntaluokkia. Siellä voi olla niin kuin tämmöisiä päälliköitä, orjia, soturiluokka. Ne voi olla hyvin hierarkkisia ja aika paikallaan pysyviä, vähän niin kuin tämmöiset maanviljelyyhteisötkin. Että siellä on niin kuin hyvin paljon vaihtelua, joka useimmiten se voidaan ajatella, että se kyllä linkittyy hyvin vahvasti tämmöiseen ympäristölliseen vaihteluun ja siihen ekologiaan, minkälaisessa ympäristössä he elää, minkälaisia resursseja heillä on käytettävissä.
Professori Gray kirjoittaa, että kun metsästäjäkeräilijän leikki lopulta muuttui tuottavaksi toiminnaksi, yhteisö jakoi sen hedelmät. Työn ja palkkion välillä ei välttämättä ollut suoraa yhteyttä. Tämä oli professori Grayn mukaan tekijä, joka kannusti ihmisiä osallistumaan mielellään ja iloisesti. Nyt joku ajattelee, että kommunismia. Metsästäjäkeräilijöillä ei kuitenkaan ollut taustalla poliittista ideologiaa tai käsitteistöä. Oleellista oli yhteisön selviäminen. Koska yhteistyössä on voimaa, yhteisön jäsenet kantoivat kortensa kekoon kykyjensä mukaan. Heimon selviytyminen oli riippuvaista siitä yhteistyöstä. Ehkä jotakuta yksittäistä metsästäjäkeräilijää saattoi joskus harmittaa, jos hän koki tekevänsä enemmän ja paremmin kuin joku toinen, mutta siinä tapauksessa hän saattoi joko valittaa asiasta tai sitten säädellä omaa panostaan. Mutta metsästäjäkeräilijät eivät tietenkään voineet levätä vain laakereillaan. Ruokaa täytyi hankkia jatkuvasti. Mutta kysymys kuuluukin, että tuntuiko se työltä? Ja mitä työ ylipäätään on?
Hello?
Mikä tekee työn? Ja nyt puhutaan nimenomaan kansantajuisesti työn käsitteestä, eli siitä, mihin me käytämme aikaamme, esimerkiksi syistä, että 1) työ tuo elannon, 2) työ antaa yhteiskunnallisen statuksen. Kuuluuko työhön pomo, joka käskee? Onko työ sitä, että hyppii jonkun toisen pillin tahtiin? Ei välttämättä, koska yrittäjä voi olla itsensä pomo. Mutta sitten voidaan kysyä, onko isoin pomo kuitenkin yhteiskunta ja sen laki, joka määrittelee säännöt sille yrittämiselle ja kerää siitä myös verot. Vai tekeekö stressi työn? Pitää tehdä, pitää tienata, pitää ehtiä, pitää onnistua. Vai onko työ jotain, mikä tuntuu raskaalta? Ei millään jaksaisi, mutta on pakko vain painaa. Onko työ jotain, mitä on pakko tehdä? Ja onko työlle keskeistä, että siitä saa palkkaa? Mutta mitä jos tekee palkatonta vapaaehtoistyötä tai hyväntekeväisyyttä? Onko se sitten työtä ollenkaan? Tämä ajatusleikki osoittaa, että työtä on lopulta aika vaikea määritellä. Mikään yksittäinen asia ei tee työtä, vaan se on monen asian summa. Ehkä työ on lopulta jotain, jota meidän maailmassamme niin sanotusti kuuluu tehdä. Jotain, joka on jollain tavalla meistä irrallista, mutta silti osa meitä.
Tämä varsinkin 1800-luvulla niin tehtiin aika paljon eroa niin kuin kehittyvien kansakuntien ja kehittyvien ihmisten ja sitten tällaisten luonnonkansojen välillä. Ja yksi sellainen aika tyypillinen esimerkki, että kun joku tutkimusmatkailija meni tutustumaan, tutkimusmatkailija siis, joku korkeasti koulutettu tieteilijä meni sitten tutustumaan, miten toiset ihmiset elävät, niin sitten siinä usein niissä matkapäiväkirjoissa on sellaista niin kuin hämmennystä, että näin ei tee mitään. Että tavallaan, että se että myöskin, että siihen liittyy sellainen moraalinen ulottuvuus aina, että se on jollain tavalla epäilyttävää, jos ihminen ei tee mitään, että se istuu kaiket päivät, että se ei tee mitään.
Tässä puhuu poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Helsingin yliopistosta. Mannevuo on tutkinut etenkin työn ja työssä väsymisen historiaa. Hän kuvailee, kuinka länsimaiset tutkijat eivät käsittäneet luonnonkansojen tapaa vain olla. Toki länsimaiset tutkijat eivät välttämättä käsittäneet sitä, että joku ei tee mitään silloin, kun hänen ei tarvitse tehdä mitään. Ja samalla hän itse asiassa tekee juuri sitä, mitä hänen kannattaa tehdä. Levätä ja kerätä voimia seuraavaa koitosta varten.
Tavallaan siihen modernisaatioon liittyy myös se ajatus, että se ihminen pyrkii koko ajan johonkin. Että siinä on koko ajan jotain meneillään. Että jollei se tee työtä, niin sitten se tekee jotain muuta. Että se askartelee tai järjestää puutarhaa tai järjestää kutsuja, tapaa ihmisiä, mutta se jollain tavalla epäilyttävää, jos ihminen vaan on, eikä se tee mitään.
James Sussman on eteläafrikkalainen antropologi, siis ihmistutkija, joka on kirjoittanut vuonna 2020 julkaistun teoksen Työn historia, mihin käytämme aikamme. James Sussman kirjoittaa.
Ensimmäisen teollisen vallankumouksen voima tuprusi nokisista savupiipuista hiilikäyttöisten höyrykoneiden pakokaasujen mukana. Toinen vallankumous loikkasi sähkönä esiin seinäpistorasioista, ja kolmannen ytimenä olivat elektroniset mikroprosessorit. Nykyisin on meneillään neljäs teollinen vallankumous, joka on syntynyt digitaalisen, biologisen ja fyysisen teknologian yhdistämisestä. Ja meille kerrotaan, että siitä tulee eksponentiaalisesti mullistavampi kuin kolme edellistä.
Tässähän hengästyy jo lukemisesta. Teimme myös melkoisen aikahypyn metsästäjäkeräilijöistä tähän päivään. James Sussman kirjoittaa, että nykyisen työkulttuurimme juuret ovat niin kutsutussa niukkuusongelmassa, jonka muotoilivat klassiset taloustieteilijät 1700-luvulla. Hyvin yksinkertaisesti selitettynä niukkuusongelma tarkoittaa käsitystä siitä, että meillä ihmisillä on niin paljon haluja ja tarpeita, että resurssit eivät riitä niiden tyydyttämiseen. Siksi kaikkea pitää valmistaa enemmän ja enemmän, ja siksi myös työn tuottavuutta täytyy jatkuvasti kehittää. James Sussman toteaa, että niukkuusongelma on kuitenkin melko uusi asia ihmislajin historiassa. Sussman on tutkinut yhä olemassa olevia metsästäjäkeräilijöitä, ja hänen mukaansa nykymaailman käsitys työstä on näille luonnonkansoille täysin vieras. Sussmanin mukaan metsästäjäkeräilijät eivät suinkaan elä nälkäkuoleman partaalla, vaan ovat hyvin ravittuja ja elävät pitempään kuin useimmissa maatalousyhteiskunnissa ennen elettiin. Metsästäjäkeräilijät tekevät harvoin työtä yli 15 tuntia viikossa ja käyttävät valtaosan ajastaan lepoon ja omaksi ilokseen. Sussmanin mukaan tämä on mahdollista, koska metsästäjäkeräilijät eivät säännönmukaisesti varastoi ruokaa. He eivät myöskään tavoittele omaisuutta tai statusta. Työllä tyydytetään lähinnä lyhyen aikavälin tarpeita, ja työ perustuu siihen, mitä luonto milloinkin tarjoaa. Kun on hyvin vähän aineellisia mielihaluja ja tarpeita, muutaman tunnin työ riittää tyydyttämään ne, erityisesti ympäristössä, jonka nämä ihmiset tuntevat kuin omat taskunsa. Ihmisen evoluutiota tutkiva Miikka Tallavaara kertoo, että tämä käsitys on kuitenkin vahvasti yksinkertaistettu. Tallavaaran mukaan ajatus alkuperäisestä runsauden yhteiskunnasta perustui osin puutteelliseen, yksipuoliseen ja jopa väärin tulkittuun etnografiseen aineistoon. Kun aineistoa on systemaattisesti tutkittu, metsästäjäkeräilijöiden työpäivän pituuden on havaittu vaihtelevan 4 ja 10 tunnin välillä eri yhteisöjen välillä. Työ tässä yhteydessä tarkoittaa ravinnon hankintaa ja prosessointia. Sussmanin esittämä stereotypia voi sopia joihinkin metsästäjäkeräilijöiden yhteisöihin, mutta ei kaikkiin. Jotkut tavoittelivat myös omaisuutta ja statusta. Toiset eivät niinkään. Ruoan varastointikin on erittäin tärkeä osa kaikkien sellaisten metsästäjäkeräilijöiden elämää, jotka elävät lauhkeilla ja kylmillä vyöhykkeillä. Tropiikissa ja subtropiikissa metsästäjäkeräilijät eivät juuri varastoi, mutta muualla kyllä. Joidenkin käsitysten mukaan alkuperäiskansojen talouksia tulisi tarkastella modernin kapitalismin kehittymättöminä versioina. Tämä perustuu oletukseen siitä, että niukkuutta ja kilpailua on kaikkialla ihmisten joukossa, ja oletukseen siitä, että kaikki ihmiset ajavat omaa etuaan taloustieteellisessä mielessä, ja että kaikki ihmiset kehittävät talousjärjestelmiään niukkojen resurssien jakamiseksi. Mutta voisiko olla kuitenkin niin, kuten yhdysvaltalainen antropologi Marshall Salins on asian muotoillut?
Mielihalut voi helposti tyydyttää joko tuottamalla paljon tai haluamalla vähän.
Salinsin mukaan metsästäjäkeräilijät pääsivät tavoitteeseensa haluamalla vähän. James Sussman kirjoittaa Salinsin ajatusta auki.
Ja siten metsästäjäkeräilijät olivat omalla tavallaan varakkaampia kuin Wall Streetin pankkiiri, jolla on niin paljon kiinteistöjä, veneitä ja rannekelloja, ettei tiedä mitä tehdä niillä kaikilla.
Salinsin näkemys on kuitenkin saanut kritiikkiä antropologien piirissä, koska olosuhteet määrittivät sen, kuinka paljon metsästäjäkeräilijöiden täytyi työskennellä ravinnon eteen. Joissain olosuhteissa työtä täytyi tehdä huomattavasti, toisissa vähemmän. Antropologi Marshall Salins joka tapauksessa päätteli, että monissa metsästäjäkeräilijöiden yhteisöissä talous ei ollutkaan järjestäytynyt niukkuuden käsitteen ympärille. Apulaisprofessori Tallavaara kuitenkin huomauttaa, että niukkuutta ja kilpailua resursseista ei tarvitse edes johtaa kapitalismista, koska ne juontuvat ihan vaan ympäristön mahdollisuuksista. Luontaiset resurssit ovat rajalliset, mistä johtuen metsästäjäkeräilijöiden väentiheydet jäivät pienemmiksi kuin viljelijöillä. Työn luonne alkoi muuttua, kun ihmiskunta keksi maanviljelyn ja alkoi sitoa itsensä maahan ja sen viljelyn vaatimaan työhön. Kirjassaan Työn historia James Sussman nostaa esiin luu- ja hammastutkimuksia, joiden avulla on voitu selvittää muinaisten ihmisten elämänlaatua. Sussmanin mukaan niistä ilmenee, että varhaiset maanviljelijät joutuivat ahertamaan paljon kovemmin kuin metsästäjäkeräilijät ja kuolivat silti nuorempina ja sairaampina. Sussman kirjoittaa, että maailman kaikkien suurten maatalouskulttuureiden hautausmaat ennen teollista vallankumousta kertovat samaa tarinaa jatkuvasta aliravitsemuksesta, anemiasta, ajoittaisesta nälänhädästä ja raskaan toistotyön aiheuttamista luiden epämuodostumista. Apulaisprofessori Miikka Tallavaara katsoo tämän olevan populaariyleistys, joka ei pidä paikkaansa. Hän huomauttaa, että myös esihistoriallisten metsästäjäkeräilijöiden luut ja hampaat kertovat toistuvista nälänhädistä tai aliravitsemuksesta. Joka tapauksessa esivanhempiemme kovaan elämään alkoi tulla lopulta helpotusta yhteiskuntien, teknologian ja lääketieteen kehityksen myötä. Sitten tuli teollinen vallankumous, ja vuosituhansien maaseutukeskeinen elämä alkoi muuttua nopeasti. Ihminen keksi höyrykoneet, polttomoottorit, sähkön ja niin edelleen. Niissä pyörteissä käsitys työstä eli voimakkaan murroksen aikaa. Jos maaseutuyhteiskunnassa oli pitkään eletty auringon nousun ja laskun sekä vuoden aikojen kierrossa, niin tilalle alkoivat tulla tehtaat ja kellot. Poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Helsingin yliopistosta.
Esimerkiksi 1800-luvun lopulla niin ihmisillä oli selkeästi vaikeuksia sopeutua tämmöisen modernin yhteiskunnan rytmiin, että se oli pelkästään kuormittavaa. Tai lääketieteellisissä kirjoituksissa ajateltiin, että koska tämä näytti olevan jonkinlainen ilmiö, tämä tämmöinen ihmisten jonkinlaiset uupumustilat, jo nyt voidaan sanoa vaikka hermoväsymykseksi tai tällaiseksi hermostolliseksi väsymykseksi, niin siinä yhdeksi syyksi ajateltiin paitsi tiedon välityksen nopeutuminen, lehdet ilmeistyi yhä useammin, maailmalta tuli koko ajan uutisia, joista piti olla perillä, ne aiheutti ahdistusta ja hämmennystä. Mutta sitten myöskin se, että ihmisen piti elää aikataulujen ja kellon tahdissa.
Väsymyksen historiaa tutkiva Mona Mannevuo kertoo, että noihin aikoihin kiinnitettiin myös ensimmäistä kertaa huomiota siihen, että ihmiset väsyvät työssä. Ei siis fyysisesti, vaan henkisesti.
Mä paikantaisin tämmöisen töihin liittyvien väsymysilmiöiden syntyajankohdan johonkin 1800-luvun loppuun ehkä suurin piirtein. Ja se on, ei sunkaan sattumalta, ihan sama aika, jolloin keskusteltiin siitä, että kuinka paljon tunteja ihminen voi tehdä itsestä töissä ja mikä olisi sellainen yhteinen sopimus, mikä me voitaisiin sitten sopia, että minkä verran ihmisen aikaa ja energiaa voidaan käyttää sitten joko tehtaan omistajan hyväksi tai sitten tähän yhteiseksi hyväksi, riippuu varmaan näkökulmasta, mitä kautta sitä ajattelee.
Nykyaikana yhä useammat tekevät niin kutsuttua aivotyötä tai ajatustyötä tai siistiä sisätyötä. Monet ajatustyöläiset väsyvät, mutta voi olla hieman yllättävääkin, ettei ilmiö ole uusi. Väsymyksen historiaa tutkiva poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo kertoo, että henkistä uupumista alkoi ilmaantua oikeastaan heti, kun ihmiset alkoivat laajemmin tehdä ajatustyötä.
Ja aivotyöhön liittyen oli itse asiassa todella paljon keskustelua, no 1800-luvun lopulla joo, ja sitten sen jälkeenkin vielä, mutta nimenomaan tällaisesta aivotyön aiheuttamasta aivojen ylikuormitustilasta, joka johtaa siihen, että ihminen unohtelee asioita, ei välttämättä pysty keskittymään, ei pysty keskittämään fokusta siihen, mitä on tekemässä. Avaa lehden aamulla ja joutuu lukemaan sen uudestaan, koska ei enää muista, mitä on lukenut. Eli tosi samantyyppisiä kuvauksia kuin mitä nykyään on tämmöisestä aivotyön aiheuttamasta kuormituksesta.
Entäpä jos työ on palkitsevaa ja mielekästä, kuten minulle vaikkapa Tiedetrippi-podcastin tekeminen on?
Hyväkin työ voi olla kuormittavaa ja se voi olla aivoille vaarallista. Itse asiassa aivotyöhön liittyen tai ajatustyöhön liittyen, niin tämä oli tämmöinen 1800-luvun lopun tämmöinen aika yleinen keskustelun teema, että toisin kuin fyysisessä työssä, jossa ihmisen keho ilmoittaa väsymyksestä niin, että se näkyy usein myös kaikille, mutta sitten tämmöinen aivotyöhön intoutunut ihminen, niin ei huomaa väsyvänsä. Ja sitten hän vaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa ja sitten sit tulee seurauksena tällaisia kauheita hermostollisia uupumistiloja ja tämmöisen loputon väsymys, joka ei sitten lepäämällä enää parane.
Antropologi James Sussman kirjoittaa vuonna 2020 julkaistussa teoksessaan Työn historia, että työ määrittää erittäin vahvasti minäkuvaamme ja sitä, keitä olemme. Työ määrittää tulevaisuuden mahdollisuuksiamme. Työ sanelee, missä ja kenen kanssa vietämme aikaa. Työ voi ohjata jopa poliittisia mielipiteitämme ja määritellä arvojamme. Työ muokkaa jopa kehojamme. Ja oletko sinäkin huomannut, että joka kerta kun tapaa uuden ihmisen tai kuulee uudesta ihmisestä, aluksi kysytään, mitä hän tekee työkseen? James Sussman on dokumentoinut Afrikassa yhä elävien metsästäjäkeräilijöiden usein traumaattisia kohtaamisia globaalin markkinatalouden kanssa. Hänen mukaansa alkuperäiskansoille markkinatalous ja sen oletukset ihmisen olemuksesta ovat paitsi hämmentäviä myös turhauttavia. Mutta palataan professori Peter Crane artikkeliin siitä, kuinka metsästäjäkeräilijöiden työ oli heille ennemminkin leikkiä tai sen jatkumoa kuin raskasta uurastusta. Gray pohtii tekstissään, voisimmeko oppia siitä jotakin. Hän korostaa, että metsästäjäkeräilijöiden lähestymistapaa työhön ei voi suoraan siirtää nykyaikaiseen kulttuuriin. Mutta ehkä heidän ajattelutapansa voisi tehdä elämästä hauskempaa ja tyydyttävämpää. Leikin kautta työstä tulee itsessään palkitsevaa, ilman että ulkoiset palkkiot ovat ensisijaisia. Mutta toki palkkiot ovat siinä mielessä nykyihmiselle ensisijaisia, koska kaikki elämässä maksaa rahaa. Asuminen, ruoka, liikkuminen, harrastaminen ja niin edelleen. Ja kuten aiemmin kävimme jo läpi, myös mielekäs työ voi olla aivoille vaarallista, jos sitä tekee liikaa. Ihminen väsyy kuorman alla. Kaikilla on rajansa. Herkät ihmiset reagoivat ensimmäisenä, ja heitä pidetään sen vuoksi usein heikkoina. Mutta ovatko he oikeasti heikkoja vai ainoastaan muita viisaampia? Ehkä se onkin niin, että on fiksua ja viisasta uupua höykytyksessä. Siitä näkökulmasta katsottuna se ei näytä ollenkaan alkukantaiselta, että metsästäjäkeräilijät uurastivat vain tarpeeseen. Miksi vetää itsensä piippuun, kun se ei ole välttämätöntä? Ja siinä tapauksessa onkin hyvä kysyä, mikä loppujen lopuksi on välttämätöntä. Tunnistammeko aina sitä itsekään? Mikä ero on sillä, mitä tarvitsemme, ja sillä, mitä haluamme? Ja miksi haluamme, mitä haluamme? Onko se halu lähtöisin meistä itsestämme, vai ulkoisista paineista ja odotuksista? Ja missä määrin halumme syntyvät markkinoinnista? Menneen maailman ihmisten täytyi sopeutua tilanteisiin sen mukaan, kun niitä tuli vastaan. Mutta nykyihmisen täytyy sopeutua yhteiskunnan loppumattomiin vaatimuksiin. Se alkaa jo koulussa, eikä se koske pelkästään työelämää. ja koska osalle tai oikeastaan kaikille on enemmän tai vähemmän hankalaa pysyä modernin rytmin vauhdissa, niin avuksi syötetään lääketieteellisiä ohjeistuksia, elämäntapaohjeita, ravinto-ohjeita, urheilu- ja liikuntaneuvoja, itsensä mittaamista, kaikkea mahdollista, jotta ihminen voisi pysyä niin sanotusti tasapainossa. Väsymyksen historiaa tutkiva Mona Mannevuo.
Mutta sitähän on käyty viime aikoina yhä enemmän keskustelua, että ovatko ihmiset loppujen lopuksi työuupuneita vai uupuneita, ihan yleisesti uupuneita siis olemassaoloon. Ja kyllä tätä samaa keskustelua on aiemminkin käyty, mutta tietysti ihminen voi olla siis väsynyt ihan kaikkiin vaatimuksiin, mitä elämässä tulee. Mutta niin kuin mä silloin aiemmin sanoin, niin ne ei ole välttämättä työpaikalla ne osoittautuu ongelmaksi, koska sun pitää olla suorittamassa siellä tiettyjä tehtäviä. Ja tai sitten, jos me ajatellaan tämmöistä pätkätyökulttuuria tai sen tyyppistä työtä, mitä yliopistolla on esimerkiksi aika paljon, tai jos toimii freelancerina tai jotenkin kun, ei ole vakituisessa työssä välttämättä, eli on riippuvainen aina siitä jostain seuraavasta rahoituksesta tai seuraavasta työstä, niin myös tällaisessa tilanteessa niin sehän osoittautuu aika hankalaksi työllistyy, jos ihmisille käy ilmi, että sä ootkin itse asiassa aika väsynyt ja et niin tehokas kuin millaisena sä itse asiassa markkinoit johonkin tiettyyn projektiin.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Kuka keksi työn? Asiantuntijana jaksossa olivat ihmisen evoluutiota tutkiva Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara sekä väsymyksen historiaa tutkiva poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Helsingin yliopistosta. Ääninäyttelijänä jaksossa oli toimittaja Ruben Stiller. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen ja minä olen työmies Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Ja hei, jos metsästäjäkeräilijän elämän simuloiminen kiinnostaa turvallisesti kotisohvalta, niin Yle Areenasta voi kuunnella Elävä historia-ohjelman jakson Metsästäjäkeräilijän vaarallinen elämä. Videopeli näyttää, miten selvitä kivikaudella. Mutta älä polta itseäsi loppuun. Tavataan Tiedetripillä.